Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27 oktyabr kuni Serbiyaning Belgrad shahrida boks bo'yicha jahon chempionati bahslari o'z yakuniga yetdi. Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev Yaponiya vakili Sevenrieta Kazavaga qarshi ringga ko'tarildi va mag'lub bo'ldi. Shu tariqa jahon chempionatida 6-chi o'zbekistonlik bokschi musobaqani tark etdi. Farg'onalik bokschi ilk jangida irlandiyalik Brendan Makiverni, keyingi bosqichda esa Falastin vakili Ahmad Xararani mag'lub etdi. Eslatib o'tamiz, kecha 54 kg vazndagi Shahobiddin Zoirov ham jahon chempionatidagi ikkinchi jangida yaponiyalik Tomoya Suboyiga qarshi ringga ko'tarilib, 2-3 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.